Assalomu alaykum go'zal va betakror opa singillar. Men Lola, sizlar bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lganimdan xursandman. Sizlar bilan suhbatlashish mening eng sevimli mashg'ulotim. Bugun sizlar bilan ichki go'zallik haqida suhbatlashamiz. Bu haqida Muqaddas Ruhning 1-Butrus 3-bob 4-oyatida shunday yozilgan. Ammo yashirin qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Bu go'zallik ortib borishi kerak. Sokin va yuvosh ruh Xudoga yoqadi. Bu bilan hamma ayollar birday, flegmatik temperamentidagi ayollar kabi bo'lishi kerak demoqchimasman. Aksincha, Xudo har bir ayolni yagona va betakror qilib yaratgan. Yuvosh va sokin ruh har qanday holatda ham o'zini xotirjam tutadigan ayollarda ko'rinadi. Xolerik va sanguin temperamentdagi ayollar qiyin vaziyatlarda o'zlarini xotirjam tuta olmaydilar. Yuvosh va sokin ruh muqaddas ruhda yurish davomida paydo bo'ladi. Agar yuvosh va sokin ruhga ega bo'lishni istasangiz, muqaddas ruhda yurishni boshlashingiz kerak. Ishoya payg'ambarning kitobida shunday yozilgan: "Butun xayoli senda bo'lganlarni mutlaq xotirjamlikda saqlaysan." Hayotimiz davomida turli xil holatlar va vaziyatlarga duch kelamiz. Balki shu choqqacha o'zingizni qiyin vaziyatlarda xotirjam tuta olmagandirsiz. Biroq endi buning iloji bor. Siz kun davomida turli xil odamlar bilan uchrashasiz, suhbatlashasiz. Odamlar bilan muloqotlar va munosabatlar davomida o'zingizdagi yuvosh va sokin ruhning yuzaga chiqishiga imkoniyat yaratiladi. Ayoldagi haqiqiy ichki go'zallik unda muqaddas ruhning mevalari ko'ringandagina yuzaga chiqadi. Xudovand bilan munosabatingiz mustahkam bo'lsin. Shunda muqaddas ruhning samaralariga ega bo'lasiz. Shu o'rinda kalomdagi bir oyatni eslatib o'tmoqchiman. Men shuni aytmoqchiman. Ilohiy ruh amri bilan yashanglar. Shunda tabiatingizdagi yomon ixtiroslar jumbushga kelmaydi. Ilohiy ruh amri bilan yashaydigan ayolda uning samaralari bo'lgan muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, sadoqat, muloyimlik va ibo ko'rinadi. Ayol tashqi ko'rinishi unchalik go'zal bo'lmasa ham, undagi ichki go'zallik tashqaridan porlab turadi va ayolni yashnatadi. Agar ayol o'z xohishlarini qondirish uchun yashaydigan bo'lsa, uning natijasi ham tashqi tomondan ko'rinadi. Biroq u ilohiy ruhning boshqaruviga ko'ra yashasa, uning hayotidagi ilohiy ruhning samaralari uni bezab turadi. Bularga esa Xudo kalomini o'qish, ibodat qilib Xudo bilan munosabatda bo'lish orqali va har kuni uning irodasini bajarish orqaligina erisha olamiz. Xudo bilan munosabatda bo'lish, doimo ibodat qilib yurish, unga itoatli bo'lish ayolning xarakterini, odatlarini, vaziyatlarga bo'lgan javobini o'zgartiradi. Ayol kishi o'zining chiroyli oyoqlari va tekis yurishi bilan maqtanmasin. Chunki u tashqaridan chiroyli yuradigan oyimcha bo'lsa ham, qalban cho'loq bo'lishi mumkin. Shu sabab ham tashqi go'zalligingiz bilan maqtanmang. Sizning maqtanadigan boyligingiz, ichki go'zalligingiz va muqaddas ruhning hayotingizdagi samaralari bo'lsin. Agar siz ichki go'zalligingizni orttirishni istasangiz, birinchi o'rinda har kuni o'rningizdan turiboq, Xudo bilan munosabatda bo'lishga shoshiling. Kuningizni Xudoning kalomini o'qish va uqish bilan boshlang. Kun davomida Xudoning buyruqlarini bajarishga harakat qiling. Harakatingiz chin dildan bo'lsin. Ibodat qilib muqaddas ruhdan yordam so'rang. U kun davomida sizga Xudoning irodasini bildirib turadi. Yaqinda men bir filmdan ajoyib bir gap eshitdim. Unda yigit do'sti haqida shunday deydi: "Har kuni oldimizdan turli xil holatlar chiqadi. Biz yomonlik qilishga majbur emasmiz. Hech qachon majbur bo'lmaymiz ham. Chunki bizda tanlash huquqi bor." Do'stim esa to'g'ri narsani tanlay oldi. Bu so'zlar meni juda o'ylantirib qo'ydi. Xudo ham kun davomida turli holatlar va vaziyatlar orqali bizni to'g'ri qaror qilishga undaydi. Biroq uni eshityapmizmi? Azizlar, kuningiz davomida, hatto eng kichik holatlarda ham to'g'ri qaror qilishingizga tilakdoshman. Doimo go'zal va maftunkorligingizcha qoling.